Viimeksi Joosef sanoi, että yksi veljistä jää vangiksi ja muut voi lähteä hakemaan nuorinta veljeä Joosefin luo, että veljet tällä tavalla todistaisivat puheensa olleen oikeata ja totta. Ja veljet surkutteli keskenään tilannetta ja siellä se vanha syyllisyys nousi pintaan. Ja he totesivat, että kaikki tämä onnettomuus tapahtuu heille siksi, että mitä he aikanaan tekivät Joosefille. Joosef ymmärsi tämän heidän puheensa luonnollisesti ja itki kuullessaan tämän veljien tunnustuksen. No sitten Joosef laitatti veljien viljesäkin täyteen ja sinne vielä jokaisen rahat takaisin. Ja yöpaikassa ollessaan veljet sitten huomasivat, että yhden säkissä olikin rahat tulleet ja kauhistuivat, että mitä Jumala on meille tehnyt. Nyt me menemme katsomaan siitä eteenpäin. Eli tänään luvusta 42, jakeet 29 alkaen, mennään aina koko luku loppuun. Tultuansa isänsä Jaakobin luo Kanaanin maahan, he ilmoittivat hänelle kaikki, mitä heille oli tapahtunut, ja sanoivat, mies, joka on sen maan valtiana, puhutteli meitä ankarasti ja kohteli meitä niin kuin olisimme olleet maata vakoilemassa. Mutta me sanoimme hänelle, olemme rehellisiä miehiä, emmekä mitään vakoojia. Meitä on 12 veljestä, saman isän poikia. Yhtä ei enää ole, ja nuorin on nyt kotona isämme luona Kanaanin maassa. Mutta mies sen maan valtias sanoi meille, siitä minä saan tietää, oletteko rehellisiä miehiä. Jättäkää yksi veljistänne minun luokseni, ottakaa sitten viljaa perheittenne nälänhätään, ja menkää ja tuokaa nuori veljenne luokseni. Saadakseni tietää, ette te ole vakoojia, vaan rehellisiä miehiä. Sitten minä annan teille veljenne takaisin ja te saatte vapaasti liikkua maassa. Jos muistatte, että silloin kun veljet möivät Joosefin orjaksi, niin palasivat isän luo, he eivät kertoneet isälle kaikkea. Jättivät kertomatta sen suurimman, tärkeimmän, mitä he olivat itse tehneet, eli myyneet Joosefin. No, tällä kertaa sanotaan, että he kertoivat isälleen kaiken, mitä oli tapahtunut, mitä heille oli tapahtunut. Ja nyt löydätkö tästä itsesi? Siis veljen oli helppo puhua nyt, kun he kokivat joutuneensa vääryyden uhriksi. He väärien syytösten kohteeksi ja epäreilun kohtelun saajaksi. Silloin he auliisti ja vuolaasti kertoivat kyllä kaiken, mitä heille oli tehty, alttiisti isälle. Mutta silloin aiemmin, kun piti puhuakin omasta vääryydestä, omista synneistä, niin oltiinkin hiljaa ja vaiettiin. Ja tämä on meidän jokaisen tärkeä tunnistaa itsessämme, että tällä tavalla me luontaisesti toimimme. Me haluamme vaieta, pysyä hiljaa, olla tunnustamatta omia vääryyksiä, syntejä, mutta mielellämme me haluamme paljastaa muiden syntejä meitä kohtaan. Ja nyt en sano sitä, että ihmisen pitäisi pysyä vaiti niistä vääryyksistä, joita häntä kohtaan on tehty, ei suinkaan, vaan ehkä enemmän niinpä, että Jumala enemmän haluaa sitä, että me tunnustamme omat syntimme, kuin että pidämme meteliä muiden synneistä. Ja tässä on muistettava tässäkin se, että me emme valitse helppoa tietä. Siis muiden ihmisten syntien repostelu on meille nyt ja on oleva aina helpompaa kuin omien syntien tunnustaminen. Sillä omien syntien tunnustaminen tarkoittaa, että jonkin meissä on kuoltava. Ja luontaisesti kukaan meistä ei halua kuolemaa. Ja omien syntien tunnustaminen on aina sitä, että vähintäänkin ylpeys meissä saa kovan iskun. Emmekä me halua sitä. Ja siksi on ymmärrettävä, että koskaan omien syntien tunnustaminen ei ole oleva helppoa. Ja sitä suuremmalla syyllä meidän pitää välttää sitä helppoa tietä, eikä hakeutua sinne, vaan itse asiassa meidän tulee pakottaa itseämme sinne vaikeammalle tielle. Me saamme isällemme vuodattaa sydämemme silloin, kun meitä kohtaan on tehty vääryyttä. Mutta uskallammehan me kertoa isälle kaiken myös silloin, kun me itse olemme tehneet vääryyttä. Ja itse asiassa tarkkoja jos ollaan, niin tuo poikien raportti isälle ei aivan totuudenmukainen edelleenkään ole. Sillä jos katsotte vähän taaksepäin, niin Joosef oli uhannut eräällä tavalla kuolemalla poikia, jos he eivät tuo Benjaminia. Hän sanoi jotenkin niin, että henkenne säilyisi, niin tuokaa veljenne tänne. Mutta tuosta uhkauksesta veljet eivät mitään isällensä puhu. No sitten mennään eteenpäin jakeesta 35. Kun he sitten tyhjensivät säkkinsä, niin katso, kunkin rahakukkaro oli hänen säkissään, ja nähdessään rahakukkaronsa, he sekä heidän isänsä peljästyivät. Ja heidän isänsä Jaakob sanoi heille, te teette minut lapsettomaksi, Joosefia ei enää ole, Simeonia ei enää ole, ja Benjamininkin te tahdotte viedä minulta. Kaikki tämä kohtaa minua. Siis ilmeisesti yöpaikassa aiemmin oli katsottu yhden veljen säkki. Ehkäpä ei oltu uskallettu katsoa muidenkin säkkejä siinä vaiheessa. Eli nyt vasta paljastui silmille, että kunkin rahakukkaro oli yhä siellä jokaisen säkissä. Ja taas pelästyttiin. Ja tässä en malta olla näkemättä yhteyttä siihen, että pojat olivat aikanaan saaneet rahaa Joosefista, kun myivät Joosefin ihmiskauppiaille. Ja ehkä olivat ajatelleet, että olipa hyvä kauppa, päästiin ärsyttävästä pikkuveljestä ja saatiin hyvät rahat käytettäväksi itseemme. He olivat halunneet, himoinneet rahaa, ja nyt raha tuli tuottamaan heille hankaluuksia. Siis kaikki olisi ollut hyvin, jos siellä olisi ollut pelkät viljat säkissä, mutta nimenomaan nyt se raha tuotti heille kauhua ja pelästystä. Raha tuli ahdistamaan heitä. Raamattu varoittaa rahanhimosta monta kertaa. Ja tässä lienee yksi tällainen varoitus. Raha lopulta syöksee ja sen himo syöksee pelkoon ja ahdistukseen. Ja poikien kohdalla ennen kaikkea näkyy myös se, että se mikä oli vääryydellä hankittua, eli raha, niin se palasi nyt vainoamaan heitä. Me olemme ennenkin puhuneet siitä, että vääryydellä hankittua ei tule pitää itsellä. Huomaatteko muuten sen, että joka kerta, kun veljet palaavat pitkältä matkalta, niin he ovat jättäneet taakseen yhden veljen ja veljen sijasta heillä on rahaa mukana. Taas kävi näin. Mutta kiinnitämme nyt seuraavaksi huomioon Jaakobiin, koska tällä kertaa nyt Jaakob pelästyy myös ja hän näkee kaiken todella synkkänä. Tuo, mitä hän sanoo, että kaikki tämä kohtaa minua, se on hebreassa, että kaikki on minua vastaan. Uusi käännös selittävästi kääntää, että elämäni on pelkkää surkeutta. Ja Jaakob luettelee nyt, että Joosefia ei enää ole. Ja sitten toivottomuudessa hän näkee, että Simeoniakaan ei enää ole, sitä joka jäi Egyptiin vankeuteen. Ehkä Jaakob laski sen, että no ennenkin on pojat palanneet ilman yhtä veljeä ja silloinkaan sitä veljeä ei koskaan saatu takaisin. Niin nyt varmasti Simeonkin joko tapetaan tai on jo tapettu. Ja Jaakob varmaan ajatteli, että kun he huomaavat siellä Egyptissä, että veljet on poistuneet rahojen kanssa, niin varmaan Simeon tapetaan. Ja sitten Jaakob sanoi, että Benjaminkin uhataan vielä häneltä vielä. Ja sitten tulee tämä, kaikki ovat minua vastaan, kaikki on minua vastaan lause. Ja tässä nyt äänessä on koko ajan Jaakobin omat pelot ja Jaakobin oma toivottomuus. Ja ne puhuvat väärin totuutta vastaan. Nimittäin todellisuudessa Jaakob ei ollut menettänyt ainoatakaan poikaansa. Benjaminille oli käyvä vielä hyvin. Simeon oli elossa ja jopa Joosef oli elossa. Ja itse asiassa todellisuudessa mikään ei ollut Jaakobia vastaan, vaan kaikki, mikä Jaakobille tapahtui, oli vaikuttamassa Jaakobin hyväksi. Jaakobin ja koko hänen sukunsa parhaaksi. Ja tällä kaikella, mikä tapahtui, Jumala vain halusi vetää Jaakobia pelastumaan nälänhädästä ja kohtaamaan kadonneen poikansa. Itse asiassa, kun katsomme Jaakobia tarkemmin Genesiksessä, niin hänestä saa kyllä sellaisen kuva, että hän on kovin synkkyyteen taipuvainen ja hän on pelkojensa vallassa usein. Silloin kun hän pakeni Laabanin luota ja lähestyi kotiseutujaan ja kuuli, että Esau on tulossa, niin mikä oli Jaakobin reaktio? Raamattu sanoi, että silloin valtasi Jaakobin suuri pelko ja ahdistus. Ja sitten mitä hän sanoi? No niin, Esau on tulossa ja hän tuhoaa minut ja äidit lapsineen. Eli heti hän ajatteli kaikkein pahinta. No myöhemmin hän sanoi, että jos kuljetan liian nopeasti väkeäni ja eläimiä, niin varmasti kuolee koko lauma. Taas puhuu tällä tavalla, että kaikki menee pieleen. No sitten, kun Jaakobin pojat oli kostaneet Tiinan raiskauksen, niin Jaakob sanoi, no niin, te olette syösseet minut onnettomuuteen. Jos tämän maan asukkaat kokoontuvat minua vastaan, he tuhoavat minut ja koko minun sukuni hävitetään. Eli taas oli, että kaikki on vastaan, kaikki tuhoutuu, tässä ei enää mitään mahdollisuutta. Eli synkkää puhetta ja pahimma ajattelua. Eli sitten kun hän kuuli Joosefin kuolemasta, niin hän sanoi, että murehtien minä menen tuonellaan poikani tykö. Eli ajatus oli se, että koskaan en tule enää iloitsemaan elämässäni mistään. Tässä ei tule mitään hyvää enää olemaan tässä elämässä. Ja nyt tuli sitten taas tämä, että kaikki on minua vastaan. Joosef on mennyttä, Simeon on mennyttä, kohta on Benjaminkin kuollutta ja kohta minä olen minulle yhtään poikaa enää. En tiedä, tunnistatko itseäsi tai tunnistatko jonkun läheisesi tästä kuvauksesta, mutta tämä on hyvin yleistä, että ihminen tuppaa ajattelemaan negatiivisesti kaikkea, pelkäämään pahinta, odottamaan pahaa ja sitten vaipumaan synkkyyteen. Ja tuntuu, että kaikki hyvä unohtuu sillä hetkellä ja näyttää siltä, että kaikki on oikeasti minua vastaan ja tässä ei ole mitään toivoa ja hyvää ja koko elämä on surkeutta. Ja nyt tässä on hieno lohdutus, että vaikka Jaakobista tuntui siltä, niin se ei ollut totta, se ei ollut todellisuus. Vai todellisuudessa Jaakob oli siunattu mies. Hänellä oli Jumalan varmat lupaukset siunauksesta, suuresta siunauksesta. Ja ajatelkaa, silti Jaakob joutui kokemaan, että hän on kirottu ja että kaikki on häntä vastaan. Siis se, mä uskon, että tämä oli Jaakobin ihan aito kokemus, että kaikki on minua vastaan. Siltä hänestä tuntui. Vaikka, niin kuin Raamattu sanoo, että jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kaikki yhdessä ei ollut Jaakobia vastaan, vaan vaikuttamassa Jaakobin hyväksi. Vaikka hänestä näytti, että kaikki yhdessä vaikuttaa hänen tuhokseen. Jumala oli hänen puolellaan, vaikka hänestä näytti, että Jumala on häntä vastaan. Paavali kirjoittaa, että tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä. Sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Eli Paavalikin rohkaisee, että me emme jää tuijottamaan lamaantuneena sitä, mikä elämässämme näkyy, vaan uskon kautta luotamme siihen, mikä ei näy, eli Jumalan lupauksiin ja hänen rakkautensa meitä kohtaan. No toiseksi tässä on hieno lohdutus kaikille, jotka löytävät itsestään tuota Jaakobin pessimismiä, että Jumala tälle pessimistillekin antoi kaikki hyvät lahjat, vaikkei tämä osannutkaan usein, eikä jaksanut luottaa Jumalan hyvyyteen. Ei jaksanut uskoa. Joskus kuulee sanottavan synkkämielisille, että no, sinä aina vain maalailet pahinta ja et usko luottavaisesti edessä olevaa hyvää, niin etpä sinä voi sitä hyvää saadakaan. Ala vain uskomaan ja ala vain ottamaan positiivista asennetta, niin silloin Jumalakin voi sinulle antaa jotain hyvää. Mutta niin vain me näemme tästä kohdastakin, että tälle Jaakobille, joka sanoi, että kaikki on minua vastaan, minä olen menettänyt 2 poikaa, kohta menee loputkin, kohta tuhoudun minä ja koko minun sukuni. Tälle Jaakobille Jumala täytti lupauksensa ja pian hän sai nähdä, miten kaikki pojat on elossa ja hän sai syleillä Joosefia ja hän sai ilman nälkää viettää vanhuutensa loput päivät rakkaan perheväkensä ympäröimä. Jumala toteutti Jaakobille lupauksensa, vaikka Jaakob ei aina jaksanut uskoa siihen. Jumala oli hyvä Jaakobille, vaikka Jaakobin oli vaikea luottaa välillä Jumalan hyvyyteen. Nyt tätä, ystävät, on Jumalan uskollisuus. On mahtava tietää, että Jumala ei anna lahjojansa sillä perusteella, että kuinka paljon sinä jaksat hänen hyvyyteensä uskoa. Mutta toki haluan rohkaista, että lue ja kuule Jumalan lupauksia sinua kohtaan jatkuvasti, jotta vahvistuisit siinä uskossa, että sinä olet siunattu, niin kuin Jaakob, ja että Jumala on luvannut kaiken vaikuttavan yhdessä sinun parhaaksesi, ja että sinä pääset vielä perille. Nimittäin siinä sellaisessa synkkämielisyydessä ja pelkojen maalaamassa maisemassa pysyminen, se ei ole sitä elämää, jonka isä haluaa omillensa. Ja siksi kristityn tulee kamppailla niitä epäuskon toivottomuuden ajatuksia vastaan. Siis lupaukset on annettu sitä varten, että niiden päälle rohkeasti heittäydytään lepää. Jaakobilla oli selvät lupaukset siitä, että hänestä tulee suuri kansa ja että hän on oleva siunaukseksi ja niin edelleen, ja että Jumala on itse hänen kanssaan. Ja kuitenkin tässä kohtaa Jaakob on aivan niin kuin ei tietäisi mitään näistä lupauksista, niin kuin ei tuntisi mitään yhtään näistä lupauksista. Ja se johtuu siitä, että liha Jaakobissa niin kuin meissäkin taistelee henkeä vastaan. Jumala ei voi pettää, Jumala ei voi valehdella, ja silti lihamme näyttää meille, että katso nyt, Jumala valehteli. Jumalan lupaukset ovat sinun kohdallasi valuneet tyhjiin. Ja perkele tulee mahdollisesti vielä tilaisuuden tulee lisäämään epäuskoa, luottamuksen puutetta, Jumalan unohtamista, säestäen, että Jumala on todella pettänyt sinut. Kaikki menee vielä huonompaan suuntaan. Kaikki on sinua vastaan, elämäsi on yhtä surkea. Jumala ei halunnut auttaa. Luulen, että Joosefin elämä, vaikka se oli paljon enemmän vielä ahdinkoja ja vaikeuksien täyttämää kuin Jaakobin elämä, niin oli silti parempaa. Koska Joosefista meille ei ainakaan maalata sitä kuvaa, että hän olisi ollut elämänsä viettänyt istuen sanoen, että kaikki on minua vastaan. Minun koko elämäni on yhtä surkeutta. Jos Joosef olisi näin sanonut, niin me olisimme helposti ymmärtäneet sen. Mutta Joosefin elämä kuvataan meille niin, että hän uskoen ja luottavaisesti teki, mitä hänen osalleen oli annettu, uskottavaksi annettu, luottaen, että Jumala oli hänen kanssansa. Ja Paavali puhuu korintilaisille, että toinen saa uskon samassa hengessä. Ja tällä nyt ei tarkoiteta sitä kaikilla kristityillä olevaa pelastavaa uskoa, joka uskoo, että Jumala vanhurskauttaa syntisen yksi armosta Kristuksen tähden. Vaan tällä, että toinen saa uskon samassa hengessä, niin uskon, että sillä tarkoitetaan ainakin tällaista luottamusta, joka Joosefilla oli, luottamusta Jumalan huolenpitoon ja johdatukseen ahdinkojenkin keskellä. Siis tällainen uskon lahja Joosefille oli varmaan annettu, ja sellaista saat sinäkin itsellesi pyytää. Nimittäin sen uskon kanssa on elämän vastoinkäymiset paljon helpompi kohdata, kun osaa nähdä Jumalan hyvän tahdon ja huolenpidon ja rakkauden kaikkien menetysten ja ahdinkojenkin keskellä. Siis jos Jumala ei joskus suostukaan muuttamaan olosuhteita, niin sinä voit pyytää häntä muuttamaan sinua, niin että saisit uskon, jolla voisit silti luottavaisesti lamaantumatta jatkaa siinäkin niissäkin vaikeissa olosuhteissa, joissa olet. Siis usko ja luottamus ei ole jotain sellaista, mitä sinun pitää yrittää omasta sydämestäsi kaivaa, että olosuhteet näyttää pahalta ja tuntuu, että kaikki on minua vastaan, elämäni on yhtä surkeutta, että minä yritän nyt pinnistää vain sitä luottamusta ja uskoa Jumalan läsnäoloon omasta sydämestä. Ei. Siis siinä joutuu enemmän vain synkkyyteen ja ahdinko, jos sitä yrittää. Vaan se on lahja, jota saa pyytää, että Herra, anna minulle uskoa ja luottamusta siihen, että kaikki on sinun käsissäsi ja sinä johdatat ja rakastat ja olet minun kanssani. Ensinnäkin pyydetään sitä ja sitten me käydään siihen aarteistoon, jonka Jumala on sanassaan antanut. Ja me kuunnellaan, kun Jumala, siis Raamattu ei ole vain tämä historiallista kerrontaa jostain kaukaa, vaan siinä, kun me luemme Raamatusta Jumalan lupauksia, niin hän sillä hetkellä on siinä itse läsnä ja sanoo ne sinulle, että tässä minä olen sinun kanssasi. Minä johdatan ja suojelen ja kuljetan sinua, vaikka ympärillä näyttää tältä. Minä en ole sinua vastaan, jos minä olen sinun puolellasi, kuka voi olla sinua vastaan? Kaikki yhdessä vaikuttaa sinun parhaaksesi, jonka minä olen kutsunut omaksi. Eli ei käännytä oman sydämen eikä tahdonvoiman puoleen, vaan Jumalan puoleen, että hän antaisi sitä uskoa, minkälainen Joosefillakin oli. Ja todella tässä on silti hienoa muistaa se, että minkä tämä kohta antaa muistutuksen, että Jumalan lahjat kuitenkaan sinua kohtaan ja se Jumalan johdatus ei tule sen mukaan, kuinka paljon sinä itse jaksat niihin uskoa kulloinkin. Vaan siis tämä on mahtava nähdä tämä, että minkälaisessa epätoivossa toivottomuudessa Jaakob oli ja silti Jumala antoi hänelle kaiken hyvää. Että Jaakob sai ehkä lopussa hävetäkin itse sitä, että tulikin vaivuttua toivottomuuteen, tulikin sanottua, että kaikki on minua vastaan, enkä nähnyt sitä, että kaikki, Jumala käytti tätä kaikkea minun hyväkseni. Sitten mennään eteenpäin jakeesta 37. Ruben vastasi isälleen sanoen, saat surmata minun molemmat poikani, jos en tuo häntä sinulle takaisin. Anna hänet minun huostaani, niin minä tuon hänet sinulle takaisin. Tämä on niitä Raamatun kohtia taas, joiden ääressä ei voi kysyä muuta kuin, että mitä ihmettä. Siis Ruben, mitä sinä päästät suustasi? Isä, jos minä en tuo Benjaminia sinulle takaisin, niin saat tappaa omat lapsen lapsesi. Siis eihän sinulla ole minkäänlaista järkeä. Luuliko Ruben todella, että Jaakob sanoisi, että on selvä, minä tapaan sitten omat lapsen lapseni, jos et tuo Benjaminia takaisin. Se hyvittää tämän homman. Ei Jaakob sellaista olisi halunnut. Täysin järjetön oli Rubenin ehdotus. Luther sanoi, että Ruben ehdottaessaan tällaista on menettänyt kaiken ymmärryksen ja todellisuuden taju. Ruben oli esikoinen ja hän halusi olla vastuussa ja olikin vastuussa ja halusi ehkä tuolla tavalla lähteä sitä vastuuta kantamaan. Mutta surullisesti Rubenin rooli ensimmäisessä Mooseksen kirjassa päättyy näihin sanoihin. Tämän jälkeen hänet mainitaan enää vain sukuluettelossa ja Jaakobin siunauksessa pojille, mutta niin kuin jatkossa tulemme näkemään, Juuda tästä edes ottaa roolia veljesjoukon johtajana. Ruben tyhmästi lupasi että ellei hän tuo Benjaminia takaisin, niin sitten saat surmata isällensä, saat surmata Rubenin pojat. Hän ei ymmärtänyt sitä, että ei Rubenin pojista olisi ollut maksamaan lunnashintaa Benjaminista, vaan itse asiassa Juudan suvun poika, Jeesus, olisi se, joka tultaisiin surmaamaan Benjaminin ja kaikkien Jaakobin poikien, itse Jaakobin ja kaikkien ihmisten lunastamiseksi. Ja hän antoi itsensä surmattavaksi, jotta voisi tuoda taivaalliselle isälle takaisin kaikki vankeuteen jääneet lapset. Sitten jakeesta 38. Mutta hän sanoi, ei minun poikani saa lähteä teidän kanssanne, sillä hänen veljensä on kuollut. Ja hän on yksin jäljellä. Jos onnettomuus kohtaa häntä matkalla, jolle aiotte lähteä, niin te saatatte minun harmaat hapseni vaipumaan murheella tuona. Jaakob ei suostunut Rubenin ehdotukseen. Jaakob kutsuu tässä Benjaminia minun pojakseni, eikä sano, että teidän veljenne. Ja kun hän puhuu Joosefista, niin hän sanoo Joosefia kutsuu Benjaminin veljeksi, eikä teidän veljeksenne. Eli hänen sanamuotonsa kuulostaa tässä, että hän tekee nyt aika selkeän rajan, jossa hän erottaa rakastamansa Raakkelista syntyneet pojat kaikista muista pojista. Ja Jaakob itse asiassa valitsee sen, että Simeon jätetään ennemmin kuolemaan Egyptiin, kuin että otetaan edes, sallitaan sitä mahdollisuutta, otetaan riskiä edes, että voitaisiin menettää Benjamin. Ja veljille hän sanoo aika vastaan sanomattoman perusteen, että jos lähdette sille matkalle ja otatte Benjaminin, niin te varmistatte sillä sen, että minä ainakin kuolen. Sen jälkeen ei ole pojilla enää, jotka isänsä kunnioittaa, niin paljon mahdollisuutta lähteä. Eli pojat joutu jäämään isänsä luokse, vaikka olivatkin luulleet, että he pääsevät nopeasti Egyptiin takaisin vapauttamaan Simeonia. He joutuvat jättämään hänet pitkäksi aikaa Egyptiin. Ja sinne ei lähdetty ennen kuin nälänhätä pakotti. Ja sitten seuraavalla kerralla kesätauon jälkeen kuulemme siitä lisää. Mutta ehkä ihan lopuksi vielä sanottakoon se, että eikö tule hiukan sääli näitä Jaakobin muita poikia, että isä näin selkeästi heille kertoo, että heitä ei rakasteta samalla tavalla kuin Raakkelista syntyneitä poikia. Siis Benjaminin henki on, Jaakob sen aika selkeästi sanoo, Benjaminin henki on arvokkaampi kuin muiden veljien ja Rubenin poikienkaan henki yhteensä. Ja että ennemmin Simeon kuolkoo Egyptissä, kuin että otettaisiin riskiä Benjaminin hengen menetyksestä. Ja taas muistakaa, kyse ei ollut siitä, että Benjamin olisi ollut jotenkin pieni ja avuton aikamies, jolla oli omia lapsia. Eli aika kamala oli varmaan veljien taas kuulla, tai ehkä he olivat jo tottuneet tähän, että he eivät ole sillä tavalla rakastettuja kuin mitä Joosef oli ja mitä Benjamin on. Ja siksi nämä tilanteet, olosuhteet huomioon ottaen, on hienoa se, ja tästä me olemme puhuneet ennenkin, että Jumala ei valinnut Jeesusta syntyväksi Joosefin suvusta tai Benjaminin, vaan hän valitsi yhden näistä ei rakastetun vaimon, ei rakastetuista lapsista, ja hänestä antoi syntyä vapahtaja. Eli Jumala tällä tavalla osoitti, että hän rakastaa sitäkin, joka kokee itsensä ei rakastetuksi. Hän rakastaa sitäkin, joka ei tule oikeasti muiden ihmisten taholta rakastetuksi. Jeesus näytti tämän julkisen toimintansa aikana, miten hän konkreettisesti rakasti ja auttoi niitä ihmisiä, joita ja muut vihasivat tai halveksivat. Ja se, että Jumala antoi Jeesuksen syntyä Juudan sukuun, niin se taas saarnaa tätä viestiä, että Jumala rakastaa sinua ja hän on syntisten sukuun halunnut syntyä, voidakseen rakkaudessaan pelastaa sieltä syntisiä.